U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke izlaganja sa konferencije Savremena čitanja Velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Zdravka Jovanovića, Veliki inkvizitor i destruktivnost eklisijalnog institucionalizma, i Vladimira Dugalića, Tumačenja velikog inkvizitora u delu Nikolaja Berđajeva, Svetonazor Dostojevskog.
Moja želja je da iskoristim ovu priliku da legendu o velikom inkvizitoru razmatram kao svojevrsnu, veoma uspešnu metaforu za nakaradne pojave institucionalizma u eklisijalnim zajednicama, odnosno u crkvama. Pod ovim podrazumevam pre svega ne negiranje postojanja institucija kao takvih u crkvama, one su svakako potrebne i od samog početka prisutne u crkvi, već takve oblike razumevanja i sprovođenja u praksi institucija i načina njihovog funkcionisanja koji praktično predstavlja sam sebi cilj, vodi ka zanemarivanju svih drugih članova crkvene zajednice koji nemaju nekakvu vidljivu institucionalnu funkciju služenja u zajednici i na taj način praktično dolazi do jedne apsorpcije svih harizmi, svih darova koje posjeduje svaki pojedinačni član crkve od strane institucionalizovane crkve, najčešće od strane visoke jerarhije. To je jedna opasnost koja je permanentno prisutna u crkvi od samog početka i verovatno je da ta opasnost i u buduće biće rekurentna, tako da verovatno da će svaka generacija hrišćana morati da pronalazi svoj sopstveni put ka dijagnozi sopstvenog problema i načinu da se ovaj problem prevaziđe. Naime, u legendi o velikom inkvizitoru mi jasno vidimo da se oslikava sljedeća situacija, da je sam Hristos, dakle, sam osnivač crkve, predstavljen kao opasnost za rigidno institucionalizovanu crkvu iz različitih razloga. Sa jedne strane i sa druge strane, ovo se naravno može tumačiti i više puta je bilo tumačeno kao jedno proroštvo o budućim totalitarnim političkim sistemima koji su se veoma brzo zaista i pojavili nakon objavljivanja ovog romana u 20. veku. Mislim da nema potrebe da naročito diskutujemo o tome, to svi veoma dobro znamo. Kako se meni čini osnovna postavka velikog inkvizitora, odnosno svake institucionalističke eklisiologije, je da je Bog zapravo pogrešio. Da krivica za stanje stvari kako postoji u svetu ili u životu crkve pripada isključivo Bogu. To je samo ponavljanje onog adamovskog izgovora kada ga Bog suočava sa posljedicama svega što se dogodilo, on praktično traži izlaz za sebe. Nisam kriv ja, kriv si ti jer si mi dao ovu dotičnu gospođu koja me uvela u sve ovo. Dakle, to je jedan mehanizam prebacivanja krivice na Boga odavno poznat. Sa druge strane, naravno, reč je o jednoj krajnje mizernoj antropologiji koja funkcioniše u jednom ovako institucionalizovanom sistemu gde se naprosto fingira jedna ljubav u jednom krajnjem apstraktnom vidu, praktično ljubav jednog menadžera koji je naprosto tu i sebe doživljava kao čoveka koji koristi sve poluge institucije i vlasti, ne bi li držao pod kontrolom, pacifikovao, vršio distrakciju sa nekih konkretnih važnih problema u crkvi, skretao pažnju na one manje važne, koji vlada uz propratni efekat velikog nepoverenja, prezira šta više prema onima koji su mu počinjeni, prema svom stadu, projavljuje nevjerojatnu mizantropiju, elitizam i tome slično. Ovo se, dakle, zaista sve može jasno iščitati u ovoj legendi i zapravo, kako je Roger Cox veoma lepo rekao, ova trijada o kojoj je kolega Dragutinović govorio, čudo, tajna i autoritet za kojima ljudsko biće apsolutno žudi i što hrišćanska teologija nijekom slučaju ne osporava, zapravo u diskursu inkvizitora funkcioniše pervertirano, kao zapravo žudnja za magijskim, za magijom, za mistifikacijama i za čistom tiranijom, ne bi li se, dakle, to vreme slobode koje je čoveku navodno preteško, što pre i što efektnije predalo nekom drugom u ruke. Ono što je veoma interesantno je takođe da ovakva jedna pervertirana institucionalistička psihologija zapravo ovakav nastup i ovako ophođenje prema članovima crkve koji su sastavni deo jednog te istog Hristovog tela posmatra kao sopstveno stradanje. Inkvizitor nedvosmisleno kaže: mi nismo sa tobom, mi smo sa njim. Mi smo, dakle, sa nečastivim, sa Satanom, ali upravo ta činjenica da tu najstrože čuvanu tajnu mi već toliko vekova držimo sa sobom, zapravo od nas čini stradalnike. Sebe, dakle, pokušava da predstavi kao jednu veoma tragičnu ličnost koja čini neverovatno veliku žrtvu, ne bi li zapravo, sakrivajući tu tajnu, čoveku pomogla da živi jedan dostojanstveniji život, život koji je u potpunosti lišen bilo kakvih uzvišenih aspiracija ili nekakvog višeg smisla. Što se tiče tehnologije vladanja kojom se sve ovo sprovodi, naravno, veliki inkvizitor ne čini ništa drugo do li samo ponavlja standardne argumente svih diktatora od kako je sveta, svih uzurpatora na vlasti, svih tirana, da je filtriranje sećanja, iskrivljivanje istorije, korekcija biblijskih tekstova o kojima je kolega Dragutinović govorio, nešto na čemu čitav projekat institucionalizma i počiva. Potisnuti istinitu uspomenu na Hrista i na njegovo evanđelje i na obećanje o dolasku Carstva Božijeg i o duhu koji će sa svojom blagodaću neprekidno snažiti hrišćane, sve potiskuje na marginu, ne bi li se zapravo na samom kraju čitava ta izopačenost i jasno izrekla time što veliki inkvizitor ponavlja potpuno suprotne reči od onih koje nalazimo na samom kraju novozavetne knjige, odnosno poslednje novozavetne knjige Otkrivenja Gospodnje, gde se navode reči: da, amin, dođi Gospode Isuse, dođi što pre, čekamo te željno, dođi. Veliki inkvizitor govori nešto sasvim suprotno tome: idi, odlazi i ne dolazi više, ne dolazi nikada. Da se ne desi više nikada susret između nas, nisi nam potreban, ti nam zapravo samo smeta, što je praktično kamen temeljac na kome jedna ovakva psihologija nipodaštavanja celokupnog ekrisijalnog tela i počiva. Počiva takođe i na zanemarivanju blagodati koja je čoveku, pored ovog dara slobode, obećana od strane crkve i darovana svakome pojedinačno u svetoj tajni krštenja, da bi se upravo ova sloboda mogla živeti na jedan realan i objektivan način. Veliki inkvizitor ne veruje, dakle, ni u blagodatne darove Duha Svetoga i samim tim posledično čini se kao da jedna ovakva postavka, odnosno jedno institucionalističko apsorbovanje svih harizmi od strane, recimo, institucija u crkvi, nije ništa drugo doli kula na Duha Svetoga. Ukoliko ni podaštavate i marginalizujete harizme koje svaki pojedinačni član crkve ima i potražujete ih isključivo za sebe, zarad sebičnih ciljeva, moći i manipulacije, onda se definitivno radi o jednom ovakvom veoma, veoma ozbiljnom problemu. Još jedna stvar koju, čini mi se, bi ovde mogli da primetimo je paradoksalan donekle samo, a to je da veliki inkvizitor ne odbacuje u potpunosti Božije postojanje, nego ima problem sa Božijom tvorevinom. To na sledeći način, koji je veoma sličan drevnim gnostičkim, manihijskim, dualističkim razumevanjima Boga i njegove tvorevine. Gnostička kosmologija, kao što je dobro poznato, podrazumevala da Bog Staroga Zaveta, odnosno tvoraca ovoga sveta, zapravo uopšte nije dobri Bog i on uopšte nije identičan sa Hristovim Ocem. Ukoliko veliki inkvizitor stoji na pozicijama da čovek nije darovan, nije obdaren slobodom ili da nije trebalo da bude obdaren slobodom, on ne čini ništa drugo doli naprosto ponavlja jednu ovakvu imputaciju samome Bogu da je nešto sa njegovinom tvorevinom pošlo naopako i da je njegov postao, odnosno postao njemu sličnik, da ovu grešku isprave, ne bili stvari naprosto profunkcionisale onako kako bi to trebalo da bude, po znacima navoda, naravno. Što se tiče svakodnevnih projava, odnosno istorijskih projava institucionalizma, rigidnog institucionalizma, naravno, to uvek treba da se podvuče, ono počiva naprosto na brojnim dihotomijama i razdvajanjima koja se sprovode smišljeno sa ciljem da bi se stratifikovale pozicije unutar crkve kao nekakve tvrđave i između kojih su prokopani duboki šanci koje je nemoguće premostiti, opet sve u cilju što brutalnije i što efektivnije dominacije jednih na drugim. Te se tako unutar crkve dešavaju podele na mi i oni po različitim osnovama. Recimo, polarizacije mogu biti na temu oni koji osvećuju i oni koji bivaju osvećeni ili primaju osvećenje, oni koji poučavaju i oni koji bivaju poučavani, oni koji sude i onima kojima se presuđuje itd. itd. Zaista u istoriji hrišćanstva ovakvih primjera je bilo mnogo. Propratni efekti jednog ovakvog etosa su klerikalizam, legalizam, triumfalizam, jedan naprosto gordi etos koji vidi apsolutno savršenost u funkcionisanju institucionalizovane religije, koji nema nikakvu potrebu za pokajanjem, nikakvu potrebu da revidira, preispita svoje stavove i da bude ozbiljnije iskušavan, odnosno da dozvoli neku vrstu preispitivanja sopstvenog načina funkcionisanja. Čini mi se zaista da možemo sasvim jednostavno tvrditi da je ovde reč o jednoj ideologiji i da jedno veliko iskušenje da se čak i sama crkva posmatra na jedan idolatrijski, idolopoklonički način, jer je u idolopoklonstvu veoma lako pasti, čak i kada je u pitanju jedna ovako velika tema, ukoliko se Hristos ne postavi u sami centar, evanđelje i carstvo Božje, nego neke druge stvari poput ovih rigidnih institucija. Ono što je takođe veliki problem je da se despotizam takođe obogotvoruje upravo zbog toga što mu se pripisuje transcendentalno prouzrokovanje, te praktično dolazi se često u neku situaciju da je nemoguće korigovati greške u životu crkve, upravo zbog toga što se odbija priznavanje bilo kakve mogućnosti da jedan takav despotski organizam bude pitan o sobstvenom načinu funkcionisanja, jer tobože on ima pečat nekakvih transcendentalnih vrednosti. Naravno da ovo podrazumeva gubitak svake saborne perspektive i predstavlja veliki problem za crkvu. Po pravilu pojavljuje se jedna vrsta dilema kome zapravo treba ukazati prednost, da li samo isključivo nosiocima rigidne institucionalizovane hijerarhije ili celokupnom narodu Božijem, i to po mnogobrojnim pitanjima. Pogotovo u teškim slučajevima koji su kroz istoriju bivali česti, kada se institucionalizovana hijerarhija poveže sa korumpiranim političkim režimima, represivnim političkim režimima, tada stvari postaju još neuporedivo komplikovanije. Kao jedna od brutalnih posljedica jednog ovakvog mentaliteta, često imamo naprosto samoizolaciju same crkve, njenu potpunu kulturološku irelevantnost, obitavanje na marginama društva bez ikakve moći da se ogromno nasljeđe naprosto predstavi na autentičan način. I meni se čini da bismo mogli da kažemo i sledeću stvar. Često se može čuti da je ovaj deo crkve, zajednice crkve ili onaj drugi deo u nekakvom procesu posvetovnjačenja ili sekularizacije. Po tim podrazumevajući da je sasvim dovoljno održavati nekakve formalne izraze, funkcionisati na način svakodnevnog, uobičajenog, estetskog ili mentalnog funkcionisanja i biti sasvim crkven. A da na mala vrata, odnosno na velika vrata, zapravo imamo jedan proces pravog sekularizma, odnosno sekularizacije unutar crkve, na taj način što se modeli funkcionisanja iz svetovnih organizacija preuzimaju od strane crkve i praktično u crkvi ljubavnih odnosa u takvoj jednoj konstelaciji ima sve manje, odnosno čak ih ima i manje nego u svetovnim organizacijama. I ono što je paradoksalno je da se u svetovnim organizacijama često problemi kao što su despotizam, mobing i slične stvari mogu rešavati neuporedivo brže nego u eklesijalnim zajednicama, ukoliko je reč o jednom ovakvom rigidnom institucionalističkom modelu. Ovo ima takođe i ogromne posljedice na slobodu teološkog mišljenja, to je ono što nas kao teologe naročito zanima, jer se uloga teologa vidi samo kao neka vrsta kozmetičkih arhivatora koji će u cilju održavanja status quo biti zaduženi da pronalaze odgovarajuće citate u biblijskim ili svetootačkim tekstovima i tako dalje, dok će im se svako slobodno istraživanje ne uvek zabranjivati, ali će im biti sugerisano da ga smedu na najmanju moguću meru. U svakom slučaju, lek za jedno ovako stanje je uvek podsjećanje na to da je zajednica crkve sa svim njenim članovima od prvog do posljednjeg nešto za šta je Gospod došao, stradao, bio razapet i vaskrsao, tako da podsjećanje na međuzavisnost u životu naroda Božijeg predstavlja uvek jedini lek protiv rigidnog, institucionalizovanog, eklesijalnog stanovišta.
Sada će govoriti Vladimir Dugalić.
Ja ću pokušati se malo osvrnuti na samo poimanje velikog inkvizitora. Prije svega, evo, donio sam ovu malu jednu knjižicu od profesora filozofije iz Zagreba, Josipa Kribla, koji je još davnih 60. godina napisao jedan osvrt na velikog inkvizitora i nazvao ga je zapravo najboljom obranom Krista. S druge strane, pokušat ću se pozvati i na samo djelo Nikolaja Berdjajeva, svjetonazor Dostojevskoga, ruskog filozofa, ruskog književnika, dobrog poznavatelja Dostojevskoga, i vidjeti malo, evo, kako je on doživio velikog inkvizitora, jer čak tri poglavlja ove knjige su posvećena upravo analizi velikog inkvizitora. Ono što bih odmah na početku želio reći, ja ovdje prilazim prije svega tekstu velikog inkvizitora kao teolog, ali i filozof, ne kao povjesničar. I mislim da Dostojevski nije imao namjeru ovdje progovoriti o konkretnim, možda nekim povijesnim događajima, nego on, kako kaže sam Berdjajev, vrhunski poznavatelj čovjekove psihologije, on zapravo metafizički promatra ko je čovjek i što tog čovjeka muči. Zato Kribl će reći da je veliki inkvizitor zapravo najbolja obrana Krista. Ja ću sad kao teolog jednu stvar reći. Na veliki petak, veliki četvrtak, koliko je riječi Krist u Novom Zavjetu izgovorio? Pitao je zašto me udaraš. Raspravljao kratko sa Pilatom što je istina. Imamo svega 7 kratkih riječi na križu, od kojih je zapravo najznačajnije Oče oprosti im jer ne znaju što čine. Krist u zadnje dane svoga života, u vrijeme muke i smrti, praktično šuti. On ne govori. On svjedoči životom i djelom. Tu metodologiju uzima Dostojevski i u cijelom odlomku o velikom inkvizitoru Krist šuti. On ne izgovara ni jednu riječ u svoju obranu, a zapravo njegova šutnja je najjači odgovor na sve optužbe koje su njemu upućene. Tu Dostojevski uzima biblijsku metodologiju. Kao poznavatelj kršćanstva, teologije, on brani Krista. Pred kime ga brani? Pazite, imamo 3-4 lika. Mi smo se samo skoncentrirali na velikog inkvizitora. A čekajte malo. Imamo Dimitrija. Tko je Dimitrij? Najstariji Karamazov. Klasični izdanak suvremenog hedonizma. Pokvarenjaštva. Imamo Ivana. Tko je Ivan? Ivan je ateist. Marksist. Socijalist, komunist, bezbožni liberal, kako god hoćete ga nazovite. Imamo Aljošu koji je vjernik, religiozan čovjek, koji se nalazi pred optužbama koje mu upućuje jedan ateist. Berdjajev će reći, riječi koje Aljoša izgovara i optužuje Krista u biti, jesu one optužbe koje su komunisti i ateisti iznosili pred vjernike. Zašto vas Krist ne daje jesti, zašto nije nahranio ljude, zašto daje da ljudi umiru, zašto su bolesti. To su optužbe, ali to su vječne optužbe. I što se dešava? Na te optužbe Krist šuti. U njegovo ime progovara veliki inkvizitor. Tko je veliki inkvizitor? Jest, u dijelu je kardinal. Jer on samo predstavnik katoličke crkve. Ili je to zapravo predstavnik svih onih koji žele čovjeku oduzeti slobodu. Najjača rečenica koju inkvizitor govori je sljedeća. Ljudi ne znaju šta bi sa svojom slobodom. Dobili su dar koji ne mogu nositi. I ljudi se žele osloboditi dara slobode i daju ga meni. Ja sam novi spasitelj. U biti, veliki inkvizitor je predstavnik svih mesija koji žele spasiti čovjeka bez Boga. On je utjelovljenje toga. On može biti i u katoličkoj crkvi. On može biti i u pravoslavnoj crkvi. On može biti u komunizmu, u liberalizmu, u hedonizmu. On je predstavnik onih koji će se žrtvovati za čovjeka na način da preuzima njihovu slobodu na sebe. On je u biti diktator, predstavnik svih totalitarnih sustava kroz povijest. I zato je, mislim da je jako opasno velikog inkvizitora samo poistovjetiti sa katoličkom crkvom. On ima puno dublje značenje. On govori o psihologiji čovjeka. Čovjeka koji ne zna šta bi sa svojom slobodom. Citirat ću papu Benedikta XVI. On je za mene dao jednu vrhovnu, za mene najjaču teološku istinu o slobodi. Kad je rekao i napisao: svemogući Bog odrekao se svoje slobode da bi dao čovjeku slobodu. Ograničio je svoju slobodu da bi čovjek imao slobodu. Jer da se nije ograničio, čovjek ne bi imao slobodu. To je bogoljubstvo i bogočovještvo. Dao je čovjeku najveći dar, slobodu, izbor. I tu bih ja se malo osvrnio na Dostojevskoga iz moje jedne perspektive, ja kao teolog. Naime, Dostojevski stalno govori da čovjek ne zna šta bi sa svojom slobodom. Da se on želi riješiti svoje slobode. I zato ju prepušta drugima, da drugi njime vladaju, da bi on bio uživao u miru i neopterećivo se svojom slobodom. Je li to istina? Ja mislim da nije. Naime, gdje je problem? Ono što Dostojevski možda malo nedovoljno shvaća, mi katolici malo to volimo više istaknuti. Znate, činjenica u Bibliji jest: prvi čovjek je sagriješio. On je izgubio posvetnu milost. Čovjek u svom ograničenju odbija Boga. I zapravo problem nije u tome da čovjek ne zna šta bi sa svojom slobodom, kao kaže Dostojevski. Ma u biti, čovjek želi slobodu, ali bez Boga. Radi se o zloporabi slobode. I veliki inkvizitor je zapravo izdanak zloporabe slobode u ime neke slobode. Tako da moramo zapravo kroz ovo iščitavati onu jednu vječnu dijalektiku u čovjeku koji želi biti slobodan, ali nažalost ne želi u Bogu biti slobodan. I tu je Dostojevski u pravu. Kaže: kad se čovjek oslobodi Boga, zapravo je zanijekao čovjeka. Istinska sloboda je jedino kako je čovjek pronađe u Bogu. I tu on kao kršćanin ispravno govori. Ali koju opciju nudi Dostojevski u Velikom inkvizitoru? Ima li Dostojevski alternativu za to? Znate, njegova alternativa je nažalost utopija. Dostojevski govori o savršenom društvu, ali koje je tek eshatološka stvarnost. U ovom svijetu, grešnom svijetu, u svijetu zloporabe slobode, uvijek će biti velikih inkvizitora. Uvijek će biti ljudi koji žele zloporabiti svoju slobodu. Onako društvo, kako on piše u romanu, pa i u drugim svojim dijelima, savršenom društvu, gdje se čak država podlaže crkvi, gdje vlada ljubav, mir, pravednost, to su ideali, ali nažalost u ovom svijetu neostvarivi. Jest, zadaća kršćana jest da te vrijednosti širi i da čini svijet boljim. Da se bori za čovjekovu slobodu, ali za istinsku slobodu, i da se bori protiv zloporabe slobode. To je misao koju Dostojevski ostavlja svim naraštajima. I to je u pravu. Ali moramo isto tako biti svjesni da neke stvari jednostavno živimo u ograničenjima i da ideale u ovom svijetu nikad do kraja nećemo moći postići. Budući da moje vrijeme je ograničeno, a ja ipak dolazim iz katoličke crkve, ja bih volio malo samo se osloniti malo i na ovoj. Pročitat ću šta Berdjajev piše o tome. On kaže ovako, kaže: zapravo u Dostojevskog je bila ideja na koje se mnogo puta vraćao u povezanosti socijalizma s katoličanstvom. On u katoličanstvu, u papinskoj teokraciji, vidi istu sablazan kao i u socijalizmu. I čak kaže: socijalizam je sekularizirano kršćanstvo, odnosno katoličanstvo. I kaže: ova knjiga više govori o socijalizmu nego o katoličanstvu. I onda nastavlja, citiram Berdjajeva: naravno, Dostojevski je bio nepravedan prema katoličanstvu. Ne smije se poistovjećivati veliki katolički svijet, neobično bogat i raznolik, sa sablaznima i otklonima papinske teokratske ideje. U njemu su bili i sveti Franjo, i veliki sveci, i mistici, bila je složena religiozna misao. Drugim riječima, moramo se čuvati isključivosti. Pazite, u vrijeme Dostojevskog, činjenica jest, za razliku od istočne crkve, sa uspostavom Franjevskog carstva 800. godine Karlom Velikim, papa je uz duhovnu vlast dobio i političku. To je činjenica. Trajala je cijeli srednji vijek do praktično propasti feudalizma. To na istoku nije bio slučaj jer je bio car. Tu crkva nije imala tu vlast. Ali da li je možda upadalo neki drugi problem? Zato kažem, tu trebamo biti malo oprezniji. Ne? Isto tako donio sam jednu knjigu o inkviziciji. Znate, bila je jedan dokumentarac američke koprodukcije koji čak gleda na koju inkviziciju pozitivno. U kojem kontekstu? U vremenu kad nije bilo pravosuđa, kad nije bilo države, kada je vlastodržac, knez, provodio samovolju, inkvizicija je pokušala uspostaviti pravedne sudove. Možemo raspraviti o povijestnim okolnostima, ali uvijek moramo voditi računa o vremenu u kojem se nešto zbivalo i u tom kontekstu prosuditi dođe, ne iz današnje perspektive.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Zdravka Jovanovića, Veliki inkvizitor i destruktivnost eklicijalnog institucionalizma, i Vladimira Dugalića, Tumačenja velikog inkvizitora u delu Nikolaja Berđajeva, Svetonazor Dostojevskog. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu.